วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธค่ะตั้งแต่14 นาฬิกาถึง14 นาฬิกา 40 นาทีนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ธนชัยยมจินดาอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะอาจารย์จะนำเสนอเรื่อง SWOT เครื่องมือการจัดการกลยุทธ์ขอเชิญติดตามรายละเอียดได้เลยค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยนะฮะวันนี้ผมก็คงจะมาพูดเรื่องที่เป็นที่สนใจนะฮะขององค์กรธุรกิจโดยทั่วไปว่าไอ้เรื่องการบริหารหรือการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญแล้วทุกคนก็กล่าวขานถึงว่ามันมีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้กลยุทธ์เข้ามานำทางเราแล้วเราก็จะต้องใช้ไอ้เครื่องมือที่เราเรียกว่าSWOTนะฮะการวิเคราะห์SWOTเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จะช่วยทำให้เราสามารถจะกำหนดกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ถ้าเราไม่มีไอ้เครื่องมือตัวนี้เราก็ไม่สามารถจะทำอะไรยังไงได้นะฮะผมก็จะถือโอกาสพูดถึงเรื่องของว่าทำไมถึงไอ้การจัดการกลยุทธ์เนี่ยมันจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญและเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดถึงกันในห้องเรียนของปริญญาโทเนี่ยนะฮะของสาขาวิชาที่สอนทางด้านบริหารธุรกิจของทุกมหาวิทยาลัยทั่วโลกกันเลยทีเดียวเพราะว่ากลยุทธ์นั้นเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราสามารถจะมองสิ่งต่างๆได้ภาพที่ชัดเจนแล้วก็กำหนดตัวเราในกรอบของทรัพยากรต่างๆที่เรามีจำกัดเนี่ยได้ถูกต้องแล้วก็สามารถจะนำไปสู่การแข่งขันที่จะทำให้เราสามารถจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ก็คือมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวมีผลกำไรแล้วก็มีชัยชนะทางการแข่งขันนะฮะนั่นก็แปลว่าไอ้สิ่งที่เราเคยมีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่เรามีการทำกันในเชิงของการวางแผนการจัดองค์การการสร้างภาวะการนำในองค์กรแล้วก็การกำกับควบคุมองค์กรนั้นเนี่ยไม่เพียงพอละเราทำกันเพียงแค่ในแต่ละหน้าที่หน่วยงานตามหน้าที่ในองค์กรนั่นก็แปลว่าเราจะเน้นในเรื่องของการที่จะจัดการทรัพยากรเพื่อที่จะบรรลุไอ้ตัววัตถุประสงค์นะฮะที่เราตั้งเอาไว้ส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้มันก็เป็นวัตถุประสงค์ที่เป็นในเชิงของระยะสั้นนั่นก็แปลว่ามันเป็นเน้นวัตถุประสงค์ทางด้านของเป้าหมายทางการเงินก็คือกำไรเป็นหลักนั่นเองอ่ะแล้วเราก็มาดูซิว่ากำไรที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยในระยะสั้นๆนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็กลับไปดูในแผนของทางด้านของหน่วยการตามหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตการตลาดการเงินแล้วก็หรือ HR หรือการควบคุมคุณภาพหรือการวิจัยพัฒนาก็ตามทีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็ดำเนินการเพื่อที่จะทำให้มันประสานเชื่อมโยงกันแล้วก็บรรลุเป้าหมายได้แต่การมองระยะสั้นในปัจจุบันนี้ไม่เพียงพอละเพราะว่าระยะสั้นนั้นเนี่ยมันเป็นเน้นไอ้เป้าหมายทางการเงินก็คือกำไรเป็นตัวตั้งแปลว่าเมื่อเรามีรายได้เหนือกว่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยแล้วเรามีกำไรแล้วก็น่าจะถือว่าเราประสบความสำเร็จละในกรอบแนวคิดของการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นเนี่ยเราบอกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยโดยหลักคิดก็คือว่าเราต้องให้ทางนะฮะไอตัวให้ทางในที่นี้แปลว่าไอการแสวงหากำไรเนี่ยมันต้องให้ทางกับการสร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่าและความพอใจซึ่งในปัจจุบันเนี้ยไอคุณค่าและความพอใจนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าใครไม่สามารถจะเข้าไปนั่งในใจของลูกค้าได้นั่นแปลว่าไอตรายี่ห้อของเราไม่สามารถที่จะไปโดนใจเขาหรือไปนั่งในใจเขาให้เขามีความรู้สึกชื่นชอบในตาสินค้ายี่ห้ออะไรต่างๆของเราเนี่ยหรือไอตัวผลอะไรต่างๆผลผลิตของเรานั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราไม่สามารถที่จะตอบสนองเชิงความพอใจให้เขาได้นั้นก็แปลว่าโอกาสที่เราจะสำเร็จนั้นก็จะมีน้อยกว่าเพราะว่าสิ่งที่เราเคยทำกันมาในอดีตก็คือการสื่อสารออกไปในรูปของการโฆษณาอะไรต่างๆนั้นเป็นเรื่องของการสื่อสารที่มันเป็นด้านทางเดียวที่ค่อนข้างจะลำเอียงในสายตาของลูกค้าเพราะนั้นเขาก็จะเมื่อเขามีไอ้ตัวเครือข่ายของไอ้ตัวโซเชียล มีเดียต่างๆเขาก็สามารถที่จะสร้างเป็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขาในที่เขาจะสื่อสารแล้วก็ถึงกันหมดเลยเพราะนั้นอะไรดีไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีโอกาสไปถึงกันได้แล้วเขาก็จะเชื่อกันและกันมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งต่างๆที่องค์กรเคยทำกันมาในอดีตแล้วประสบความสำเร็จอาจจะไม่เสมอไปแล้วในตอนนี้นะยิ่งในตอนเนี้ยของเรามีการปรับแก้กฎหมายอะไรต่างๆที่เบิกทางสู่การค้าเสรีมากขึ้นหรือเราจะมีการดำเนินการเพื่อที่จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นั้นเนี่ยก็แปลว่าการแข่งขันนั้นเนี่ยก็จะเข้ามามากขึ้นเพราะว่าประเทศต่างๆเนี่ยใน10ประเทศที่รวมกันเป็นในประชาคมอาเซียนเนี่ยประเทศที่เขามีความสามารถในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นของสิงคโปร์มาเลย์หรือฟิลิปปินส์ก็อาจจะมาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ทำอะไรต่างๆเพื่อจะตอบโจทย์ความต้องการของทั้งประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยมันก็จะมากขึ้นละสิ่งที่เราเห็นเป็นการแข่งขันในอดีตที่เคยแข่งขันกันอยู่เพียงแค่ไม่กี่บริษัทภายในประเทศต่อไปก็จะมีผู้เล่นที่เข้ามาจากต่างประเทศมากขึ้นและอาจจะมีจากซีกโลกอื่นที่เขามีความรู้ความชำนาญมีสายป่านทางการเงินที่ยาวมีประสบการณ์ในการผลิตเป็นที่รู้จักกันดีแล้วเนี่ยไม่ว่าจะมาจากทางซีกโลกตะวันตกเช่นสหรัฐอเมริกาหรือจะยุโรปนะหรือจะทางตะวันออกเช่นเกาหลีญี่ปุ่นอะไรต่างๆพวกนี้ก็ย่อมจะต้องมองว่าอาเซียนนั้นเนี่ยเป็นตลาดการค้าที่สำคัญที่เขาควรจะต้องเข้ามาลงทุนในการที่จะสร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่าและความพอใจให้กับคนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพบว่าการแข่งขันนี้จะต้องมีสูงอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาว่าไอ้ทำไมการจัดการเชิงกลยุทธ์ตอนนี้มันจึงเป็นการมีการพูดถึงกันค่อนข้างจะมากว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วล่ะนะครับก็ในตรงนี้ก็จะเป็นก็จะนำ เสนอเป็นหลักคิดนะฮะของไอ้ตัวแบบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ว่ามันมีหลักคิดหลักๆอยู่3ข้อด้วยกันหลักข้อคิดข้อที่1ก็คือว่าต้องไม่มุ่งแสวงหากำไรแต่จะต้องเปลี่ยนจุดเน้นเป็นการสร้างสรรค์คุณค่าแล้วก็ส่งมอบคุณค่าและความพอใจตรงนี้ให้กับลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าต้องได้แล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรไม่ว่าจะเป็นพนักงานผู้ถือหุ้นสังคมหน่วยงานกำกับของรัฐและรวมถึงทั้งบริบทของต่อไปที่เราจะดำเนินการไปเป็นประชาคมโลกเดียวกันเนี่ยคือโลกใบนี้จะต้องมีเป็นโลกที่น่าอยู่นะร่วมกันของประชากรโลกทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าโอกาสที่เราจะต้องดำเนินการอยู่ภายใต้ไอ้บริบทของสิ่งเหล่านี้มันก็จะต้องมีมากขึ้นนั่นแปลว่าการตอบสนองคุณค่าและความพอใจไม่ได้จำกัดอยู่ที่แค่ลูกค้าฝ่ายเดียวเท่านั้นจึงจะทำให้เรามีชัยชนะทางการแข่งขันนะครับไอ้ประการที่สองเนี่ยนอกจากของการที่ต้องมาเน้นสร้างคุณค่าและความพอใจแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องมาเน้นการสร้างฟิตนะฮะในศัพท์ทางด้านกลยุทธ์เราเรียกว่าเอฟิตโมเดลแปลว่าตัวแบบขององค์กรที่มันตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆได้เพราะฉะนั้นการสร้างเอฟิตตัวเนี้ยก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาดูว่าเราจะต้องมองทั้งภายนอกและภายในของเราด้วยว่าภายนอกเนี้ยเรามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพื่อที่เราจะตอบเราจะจัดการทรัพยากรที่มีอยู่นั้นเนี่ยเพื่อจัดการให้องค์กรนั้นเนี่ยมันมีตัวแบบที่มันสามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการในตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เครื่องมือที่สำคัญตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าสวอตเนี่ยก็จึงเป็นไอ้ที่มาของไอ้การจัดการกลยุทธ์ว่าทำไมมันจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญค่อนข้างมากนะเพราะการสร้างฟิตเนี่ยมันจะต้องสร้างด้วยหลายอย่างเช่นในอดีตนั้นเนี่ยเราตั้งแต่ก่อน1992มาเนี่ยองค์กรแทบทุกองค์กรเนี่ยแม้ว่าจะมีการขยายขอบเขตตลาดเนี่ยออกมาเน้นการตลาดที่มาทางด้านไปทั่วโลกต่างๆเนี่ยเพราะว่ามีการปรับแก้กฎหมายสู่ไอ้ตัวการค้าเสรีเนี่ยก่อนปี1992เนี่ยองค์กรขนาดใหญ่เองก็แทบจะไม่มีการกำหนดได้ซ้ำไปว่าวิสัยทัศน์พันธกิจคุณค่าระยะยาวหรือนโยบายหรือวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานหรือว่ากลยุทธ์ต่างๆของกิจการควรจะเป็นอย่างไรนะแต่ว่าหลังจากที่ ที่ได้มีการศึกษาในกรณีที่ดัชนีหุ้นในตลาดนิวยอร์กเนี่ยมันได้หันหัวต่ำลงมาแล้วก็ได้มีการมอบภาระหน้าที่ศึกษาไปให้ทางคาปลันและนอร์ตันซึ่งก็ได้นำเสนอไอ้ตัวแบบไอ้บาลานซ์สกอร์คาร์ดเราเรียกว่ามีมาตรวัดการดำเนินงานที่สมดุลเนี่ยคำว่าสมดุลนั่นก็แปลว่าต้องมองทั้งระยะสั้นแล้วก็มองทั้งระยะยาวด้วยการมองทั้งในระยะยาวนั่นก็แปลว่าเราต้องมีกำหนดทิศทางชัดเจนว่าองค์กรนั้นเนี่ยมีจินตนาการเกี่ยวกับตัวเองอย่างไรอะไรคือฝันที่ยิ่งใหญ่ที่ตัวเองจะต้องการเดินไปให้ถึงถ้าเราจะเดินไปถึงจุดนั้นได้นั้นเนี่ยแล้วก็ส่วนต่างๆของสังคมพนักงานลูกค้าอะไรต่างๆเนี่ยก็จะถูกเชิญชวนให้มาเข้าร่วมเดินทางไปด้วยกันในแง่ตรงนั้นก็แปลว่าไอ้การสร้างฟิตในเชิงของการจะต้องมีวิสัยทัศน์พันธกิจอะไรต่างๆพวกนี้ต้องชัดเจนนะเพราะฉะนั้นต่อมาในตั้งแต่ปี1992มาเนี่ยเราก็จึงมีไอ้ตัวเนี้ยชัดเจนขึ้นว่าใครที่จะฟิตนั้นก็แปลว่าต้องมีการกำหนดเป็นข้อความที่เป็นทางการชัดเจนว่าวิสัยทัศน์องค์กรพันธกิจขององค์กรคุณค่าระยะยาวที่ต้องการจะใช้ในการกำกับพฤติกรรมของคนในองค์กรนโยบายหรือว่าวัตถุประสงค์ของการดำเนินการขององค์กรเราจะเน้นไปอย่างไรเพื่อจะแสดงให้เห็นตัวเองว่าเรานั้นมีความรับผิดชอบต่อภารกิจหน้าที่และต่อสังคมแล้วก็ต่อทั้งโลกใบนี้อย่างไรที่เราจะสร้างมันให้มันสวยงามแล้วก็เป็นที่น่าอยู่ร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างฟิตก็แปลว่าจะต้องมีตัวนี้ชัดเจนนะฮะตัวที่สองเขาพูดถึงก็คือว่าธรรมาภิบาลล่ะเพราะกิจการขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะไปแสวงหาความมั่งคั่งให้กับภาคเอกชนโดยเฉพาะทางผู้ถือหุ้นหรือแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อสังคมอะไรต่างๆนั้นก็จะถูกมองข้ามไปในภายหลังเนี่ยจึงมีการพูดถึงว่าบริษัทเรานี่มีโอกาสจะทำผิดได้ค่อนข้างจะเยอะนะเพราะนั้นน่าจะต้องมีหลักธรรมาภิบาลในการกำกับกิจการอะไรต่างๆว่าตัวเองนั้นมีการบริหารการดำเนินงานที่ดีที่มุ่งไปในการตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในบริบทที่เป็นภารกิจที่ดีแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นการจัดการให้เกิดธรรมาภิบาลก็แปลว่าต้องใช้ยึดหลักความโปร่งใสตรวจสอบได้มีการถ่วงดุลอำนาจไม่มีประโยชน์ทับซ้อนของคนที่มานั่งเป็น CEO กับการดำเนินงานขององค์กรมีความเป็นมืออาชีพสูงเน้นประโยชน์สาธารณะเน้นคุณค่าระยะยาวต่อองค์กรที่กำลังดูแลอยู่เน้นคุณธรรมจริยธรรมอะไรเหล่านี้หรือว่าเน้นการตรวจสอบได้ในทุกๆขณะไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรนั้นต้องมีความชัดเจนอย่างนี้เราเรียกว่ามีธรรมาภิบาลก็ถือว่าถ้าองค์กรใดมีธรรมาภิบาลก็จะทำให้ถูกมองเข้ามาในแง่ที่ดีไม่ว่าจะเป็นสายตานักลงทุนสายตาผู้ถือหุ้นสายตาของพนักงานเองสายตาของลูกค้าหรือหน่วยงานกำกับของรัฐหรือสังคมอะไรก็แล้วแต่ก็จะมองเข้ามาดีอย่างนี้เราถือว่าเป็นเรื่องที่มีการสร้างฟิตได้กับสภาพที่จะต้องเป็นอยู่ในปัจจุบันนะฮะอีกอันนึงก็คือว่าตำแหน่งทางการแข่งขันนั้นก็ต้องมีความชัดเจนว่าเราจะเน้นการวางตำแหน่งอย่างไรในตัวเราเองขององค์กรเองนั้นก็เพื่อที่จะทำให้การใช้ทรัพยากรนั้นเนี่ยมันไม่หลงทางไปยืนครึ่งกลางจะไปตรงนั้นก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่เชิงอะไรต่างๆในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ขาดความมุ่งมั่นที่จะเดินในทิศทางที่ควรจะเป็นมากที่สุดก็จะทำให้คนอื่นเห็นถึงความที่ไม่พร้อมในการที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในตรงนั้นเพราะนั้นการสนับสนุนในเชิงของการลงทุนหรือความสนใจจากนักลงทุนอะไรต่างๆนั้นก็จะไม่มีเพราะนั้นการวางตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องชัดเจนว่าเราเลือกที่จะเดินทางไหนนะเช่นประเทศของเรานั้นเนี่ยมีความพร้อมที่จะไปเป็นครัวของโลกมากกว่าจะไปความพร้อมที่จะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเดินตามหลังคนอื่นเขาซึ่งเราก็ไม่มีวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่จะไปผลักดันเราสู่ตรงนั้นเพราะนั้นการที่เรามีความรู้มีสภาพภูมิประเทศที่มันเอื้อต่อการปลูกอะไรต่างๆพวกนี้ทางด้านเกษตรกรรมก็น่าที่จะเป็นอะไรที่ทำให้เรานั้นเนี่ยสามารถที่จะวางตำแหน่งตรงนี้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นอะไรจะเป็นฮับของใครของเอเชียทางด้านไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยเหล่านี้เป็นเรื่องของการวางตำแหน่งซึ่งจะทำให้มีความชัดเจนในการจะใช้ทรัพยากรหรือว่างบประมาณรายจ่ายของประเทศนั้นก็จะได้มุ่งไปได้ถูกทิศทางนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเราเรียกว่ากลยุทธ์นี่แหละ กลยุทธ์ในที่นี้ก็คือสิ่งที่จะต้องใช้ในการกำกับไอ้ตัวการดำเนินงานในเชิงของแผนงานในเชิงของเป้าหมายในเชิงของไอ้ตัวการจัดการในด้านต่างๆนั้นเนี่ยจะต้องมีความชัดเจนว่ามุ่งไปสู่อะไรและมีแล้วก็สามารถที่จะวัดได้แล้วก็สามารถที่จะทำให้ตัวเราเองนั้นเนี่ยไปอยู่ในสถานะที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงหลักข้อที่หนึ่งแม้ว่าเราสร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่าและความไว้วางใจได้แล้วเนี่ยไอ้คำว่าฟิตเนี่ยตรงนี้ก็ต้องฟิตด้วยว่าเรามีแนวทางขับเคลื่อนชัดเจนกับวิสัยทัศน์อะไรพวกนั้นนะเรามีธรรมาภิบาลชัดเจนเรามีการวางตำแหน่งชัดเจนและเรามีกลยุทธ์ดำเนินการที่ชัดเจนอย่างนี้เราเรียกว่าฟิตในลักษณะใหญ่ๆนะอีกอันนึงก็คือความได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่กิจการจะต้องใช้เพราะเป็นหลักคิดที่สำคัญของไอ้ตัวแบบของการจัดการกลยุทธ์ถ้าองค์กรใดไม่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนเนี่ยโอกาสที่จะมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนอย่างมีชัยชนะทางการแข่งขันเนี่ยก็คงไม่มีหรอกเพราะว่าตัวนี้คือความได้เปรียบความได้เปรียบหมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่คุณมีนั้นเนี่ยคุณสามารถจะทำได้เหนือกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดและโอกาสที่จะลอกเลียนแบบโดยคนอื่นหรือว่ามาสร้างมาเทียบเท่าได้นั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอันยาวนานอย่างนี้เราเรียกว่าความได้เปรียบทางการแข่งขันที่องค์กรมีแล้วก็องค์กรของคนอื่นไม่มีถ้าเป็นอย่างนี้โอกาสที่จะมีชัยชนะนั้นเนี่ยก็จะมีสูงนะฮะก็แปลว่าเราอาจจะต้องคิดถึงเรื่องของการจะต้องสร้างในมิติด้านนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าไอ้ความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยทั่วไปก็จะสร้างกับไอ้สถานะหรือว่าไอ้ตัวที่เราเรียกว่าสินทรัพย์ที่มันจับต้องไม่ได้เช่นด้านจิตใจของคนอย่างเงี้ยด้านความจงรักภักดีของลูกค้าด้านการมองในสายตาที่ดีจากสังคมภายนอกมาสู่องค์กรของเราภาพลักษณ์ของเราที่ดีที่เป็นที่น่าชื่นชมในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันที่คนอื่นจะหามาได้ในเวลาอันสั้นไม่ได้นะในส่วนของไอ้สินทรัพย์ที่จับต้องได้ก็มีเช่นเทคโนโลยีอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นนาโนเทคโนโลยีหรือว่าเทคโนโลยีด้านชีวภาพต่างๆพวกนี้ซึ่งมันจะต้องใช้เวลาในการศึกษานานกว่าที่เราจะมีความรู้ความชำนาญนะฮะหรือจะเป็นเทคโนโลยีในอวกาศนะฮะด้านของอาวุธสงครามของสหรัฐอเมริกาเหล่านี้ก็เป็นเราเรียกว่าความได้เปรียบที่ยั่งยืนนะครับเพราะนั้นด้วยหลักคิดไอ้สี่ข้อตรงเนี้ยหลักคิด3ข้อก็คือต้องกำหนดคุณค่าสร้างสรรค์แล้วก็ส่งมอบคุณค่าและวางความไว้วางใจได้สร้างฟิตกับสภาพแวดล้อมให้ได้แล้วก็มีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนในส่วนเนี้ยเราก็ต้องออกไปดูว่าตัวเราเองนั้นเนี่ยได้มีการดำเนินงานตามนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นในเชิงของการที่จะดูในการทำ SWOT analysis เนี่ยเราก็ต้องดูว่าข้อที่1เนี่ยเมื่อจะสร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่าและความพอใจเนี่ยได้หรือจะต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นโดยหลักคิดในข้อนี้ก็แปลว่าอย่างน้อยถ้าเราพูดถึงลูกค้ากลุ่มหนึ่งไอ้ตัววัดของลูกค้าที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการก็คือคุณภาพไม่ว่าจะเขาซื้ออะไรนั้นเนี่ยคุณภาพมาก่อนเลยเพราะว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการคือคุณค่าที่สูงในราคาที่เขาเห็นว่าเป็นธรรมนั่นคือต่ำในระดับที่เขาเห็นว่ายุติธรรมสำหรับเขาเพราะนั้นไอ้ high value แต่ว่า less price ในตรงนี้เป็นตัวกำหนดแนวทางการมองของลูกค้าอยู่แล้วนั่นก็แปลว่า value นั้นเนี่ยเราจะต้องทำให้ได้ใน value ในเชิงของธุรกิจนั้นนะมันจะมีเราเรียกว่า value ในแง่ของ product กับ value ที่สร้างให้เกิดกับตัวผู้ใช้เพราะนั้นvalue ในแง่ product คือสิ่งที่เข้าได้จากการใช้ผลิตภัณฑ์นั่นเองนั่นสมมติถ้าเรายกตัวอย่างของรถ Mercedes อะไรอย่างเงี้ยถ้าสิ่งที่ลูกค้าเขาต้องการเขาก็ต้องการเทคโนโลยีความสะดวกสบายความคุณภาพอะไรต่างๆนี่ที่ชัดเจนนะฮะและรวมถึงการออกแบบอะไรต่างๆนี่แทบจะแบบว่าต้องเหนือระดับกว่าคนอื่นแต่ขณะเดียวกันที่เขาได้ด้วยซึ่งเราเรียกว่าการสร้างคุณค่าให้เกิดกับผู้ใช้ด้วยเขาก็จะได้อะไรที่ตามมาด้วยก็คือสถานภาพความสำเร็จอย่างเงี้ยความเป็นไม่ใช่บุคคลธรรมดานะฮะหรือว่าอำนาจที่ทุกคนพร้อมใจจะเรียกว่า พี่เรียกอะไรต่างๆไม่เรียกน้องเรียกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเป็นการให้เกียรติเป็นอำนาจที่ทุกคนเขายอมเมื่อคุณใช้กับตรงนี้นั่นก็แปลว่าเวลาเราสร้างไอ้ตัวเนี้ยเราก็จะต้องพยายามให้ทั้งไอ้ตัวคุณค่าที่เป็นในรูปของผลิตภัณฑ์แล้วก็คุณค่าที่ต้องสร้างให้เกิดกับผู้ใช้ด้วยเพราะนั้นไอ้สิ่งที่จะเกิดกับผู้ใช้นี่มันก็ต้องมีการสร้างตรายี่ห้อให้เป็นที่รู้จักต้องอะไรต่างๆนะฮะยิ่งเฉพาะในปัจจุบันเนี้ยยิ่งต้องแสดงอย่างชัดเจนว่าเข้าถึงจิตวิญญาณของคนที่เขาเป็นลูกค้าแล้วเอาเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งต่างๆที่ดีนั้นไปด้วยกันได้เนี่ยก็จะทำให้สามารถที่จะทำให้คนอื่นเขาเนี่ยประสบความสำเร็จในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นคือมีส่วนร่วมในการกับองค์กรในการที่จะทำอะไรต่างๆให้โลกใบนี้มันน่าอยู่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมานั่งดูกันว่าในแง่คุณภาพประสิทธิภาพในการดำเนินงานนวัตกรรมการตอบโจทย์ลูกค้าเนี่ยซึ่งเป็น product value ตัวเนี้ยเราสามารถทำได้ดีหรือไม่ดีนะเพราะนั้นในการจะประเมินเพื่อจะวิเคราะห์ SWOT ในการกำหนดกลยุทธ์นั่นแหละเราก็จะต้องดูตรงเนี้ยว่าข้อที่1คือการสร้างสรรค์คุณค่าและส่งมอบให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆเนี่ยลูกค้าผู้ถือหุ้นพนักงานสังคมแล้วก็หน่วยงานกำกับของรัฐเนี่ยเราสร้างคุณค่าและความพอใจให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้หรือไม่ได้นะถ้าไม่ได้เนี่ยพื้นฐานที่สุดแล้วถือว่าเราแข่งขันไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่อย่างที่บอกว่าลูกค้าต้องการคุณภาพเราส่งมอบคุณภาพไม่ได้มันจะแข่งได้อย่างไรนะฮะเพราะนั้นเวลาเราพูดถึง SWOT analysis เนี่ยเวลา SWOT นี่จะย่อมาจาก strength ก็คือจุดแข็งweakness จุดอ่อนนะ opportunity ก็คือโอกาสแล้วก็ threat คือการคุกคามเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์ SWOT เนี่ยเราก็จะมองเพื่อสร้าง fit แปลว่าสภาพแวดล้อมภายนอกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเป็นอย่างไรมันเปลี่ยนแปลงแล้วนำมาซึ่งโอกาสหรือการคุกคามให้กับเรานะฮะ opportunity หรือ threat เพราะฉะนั้นในการทำ SWOT เนี่ยเราจะต้องดูไอ้2ตัวนี้ก่อนว่าอนาคตข้างหน้าเป็นอย่างไรนะฮะว่าเราจะเผชิญอะไรจากปัจจุบันไปสู่อนาคตข้างหน้านั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสหรือการคุกคามเพราะฉะนั้นถ้าเราดูว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เกิดในปี2558เนี่ยอีก3ปีจากเนี่ยนะฮะก็แปลว่าตลาดนะในการความต้องการสินค้าก็จะมากขึ้นจากไอ้ที่เรามีอยู่60กว่าล้านคนก็จะกลายเป็นเกือบ600ล้านคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อำนาจซื้ออยู่จริงๆก็มีไม่กี่ประเทศจะมีก็สิงคโปร์มาเลเซียไทยแลนด์แล้วก็อินโดนีเซียฟิลิปปินส์พวกนี้เท่านั้นเองแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วก็คือว่าถ้าเราทำอะไรแล้วเราไม่สามารถจะสร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่าและความพอใจได้เนี่ยคนอื่นเข้ามาเนี่ยเขาทำได้เราก็จะต้องสูญเสียตลาดนั่นก็แปลว่าโอกาสในการจะมีชัยชนะนั้นก็จะมีน้อยเพราะฉะนั้นเราอาจจะมองเป็นโอกาสสำหรับเราก็คือตลาดมันใหญ่ขึ้นประมาณ600ล้านคนขณะที่เราไม่ทำอะไรนี่ก็กลายเป็นว่ามันจะเป็นการคุกคามต่อเราเนื่องจากจะมีคนเข้ามาลงทุนแน่นอนใน AEC เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในไทยแลนด์ในประเทศไทยหรือจะในมาเลเซียหรือในสิงคโปร์ก็ตามทีอ่ะแต่โอกาสเป็นไปได้คือประเทศไทยนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมากที่สุดนะครับเพราะว่าความพร้อมของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านท่องเที่ยวด้านอาหารการกินด้านที่พักอาศัยด้านอะไรต่างๆมีปัญหาเพียงแค่ด้านการเมืองเท่านั้นที่มีปัญหาค่อนข้างที่จะมีความไม่แน่นอนสูงอยู่นะฮะเพราะนั้นในข้อโอกาสและการคุกคามเนี่ยมันก็จะต้องมองในเชิงแบบนั้นว่ามันจะมีปัญหาตรงนี้ไหมหรือว่าตอนนี้ถ้าเราไม่คิดพูดถึง AEC เนี่ยเรามีโอกาสที่จะเติมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้ไหมหรือเราสามารถจะสร้างตลาดใหม่ขึ้นมาได้ไหมยกตัวอย่างเช่นกรณีอย่างมหาลัยสุโขทัยเองเนี่ยขายผลิตภัณฑ์เช่นในสาขาผมก็จะขายหรือว่าเราจะผลิตไอ้ตัวปริญญาบัตรหรือว่าปริญญาตรีทางด้านของบริหารธุรกิจเนี่ยนะฮะมันมีจบไปแล้วก็ต้องเยอะแยะเราถามว่าตลาดความต้องการปริญญาใบที่2นี่มีไหมถ้า ถ้ามันไม่มีเราสร้างขึ้นมาได้ไหมอย่างนี้เราเรียกว่าพัฒนาตลาดขึ้นมานะฮะหรือเราจะเติมผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆเช่นเอาดีกรีในต่างประเทศเข้าไปความร่วมมือเป็นภาคภาษาอังกฤษภาคอะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็เป็นเรื่องของโอกาสทั้งนั้นเลยแต่ขณะเดียวกันการคุกคามก็เกิดจากความที่เราไม่ได้ทำอะไรต่างๆนะฮะและคู่แข่งขันเนี่ยที่ผู้เล่นสำคัญจากต่างประเทศเขาก็จะต้องเข้ามาเขาจะแย่งชิงอะไรต่างๆไปคู่แข่งขันบางองค์กรเขาก็วางตำแหน่งเขาชัดเจนว่าเขาเป็นมืออาชีพด้านอะไรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้ถ้าเรามองเราก็จะเห็นภาพว่าไอ้สิ่งที่เป็นสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสหรือการคุกคามต่อเรานะเราก็พยายามที่จะมองประเด็นเหล่านั้นออกมาแล้วดูที่ว่าเราจะตอบสนองกับมันอย่างไรขณะเดียวกันไอ้สิ่งที่พูดถึง opportunity และ threat เนี่ยหรือโอกาสและการคุกคามมันเป็นการมองไปในอนาคตแต่ถ้าเราพูดถึงว่าเมื่อเราวิเคราะห์ไอ้จุดแข็งและจุดอ่อนของเราเนี่ยเรามองในสถานะปัจจุบันและย้อนกลับไปในอดีตว่าตกลงที่ผ่านมาเนี่ยใช้ทรัพยากรต่างๆไปทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนกันแน่นะจุดแข็งคือจุดที่เราทำอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีกว่าคู่แข่งขันของเราซึ่งเป็นคู่แข่งขันทางตรงนะในองค์กรมันจะมีอะไรที่ไม่ใช่เป็นคู่แข่งขันอย่างชัดเจนเช่นอย่าง Toyota ก็ไม่ได้แข่งกับ Mercedes อย่างเต็มตัวนะฮะหรือแข่งกับรถ Porsche หรือว่า Lamborghini อะไรต่างๆแต่ Toyota ก็จะแข่งกับ Ford กับ GM กับHonda เหล่านี้เป็นตัวเพราะนั้นเมื่อเรามองจุดแข่งก็แปลว่าสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยมันดีกับคู่แข่งขันที่แข่งกับเราอยู่หรือเปล่าถ้ามันดีกว่าก็แปลว่าเรามีจุดแข่งกว่าเขาแต่ขณะเดียวกันไอ้จุดแข็งที่ว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดอ่อนก็ได้ถ้าเราเปรียบเทียบกับผู้เล่นรายใหม่ที่เขาจะเข้ามาโดยเฉพาะเมื่อเราพูดถึง AEC ที่จะเปิดเนี่ยผู้เล่นนั้นเนี่ยรับรองได้เลยว่าความสามารถในการแข่งขันประสบการณ์ทรัพยากรอะไรต่างๆต้องดีกว่าทั้งคนทั้งเทคโนโลยีดีกว่าเราแน่เพราะนั้นสิ่งที่เราพูดว่าเป็นจุดแข็งของเราเนี่ยจะต้องมองในเชิงที่มันจากข้างนอกเข้ามาว่าตอนนี้เป็นจุดแข็งใช่แต่ถ้าเมื่อโอกาสมันเป็นเต็มรูปที่เป็น AEC เนี่ยอย่างนี้ยังคงเป็นจุดแข็งอยู่หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราระบุจุดแข็งเนี่ยก็ต้องมีการพูดชัดเจนว่ามันคืออะไรกันแน่โดยทั่วไปเราก็จะเปรียบเทียบในเชิงของไอ้ quality ดีกว่าหรือไม่ดีกว่ายังไงนวัตกรรมมีบ้างไหมการตอบสนองลูกค้าเป็นยังไงและประสิทธิภาพในการดำเนินการเป็นยังไงอันนี้เป็นพื้นฐานของความสามารถทางการแข่งขันซึ่งเราต้องเอามาดูทุกตัวเลยว่าคุณภาพด้านต่างๆนะฮะคุณภาพมันไม่ใช่แค่พูดถึงคุณภาพคำเดียวแล้วนี่คือวัดแค่ตรงนี้รวมๆไม่ได้มันต้องมองเช่นในอุตสาหกรรมการบินเรามองคุณภาพในเชิงของความถี่ในการบินความตรงต่อเวลาความสะดวกสบายอะไรต่างๆพวกนี้ความปลอดภัยเหล่านี้เป็นเชิงคุณภาพทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นในองค์ประกอบย่อยๆต่างๆก็ต้องดูไปด้วยทุกตัวไปหมดนะฮะและที่สำคัญก็คือจะต้องดูด้วยว่าไอ้เมื่ออยู่ในอุตสาหกรรมใดนั้นเนี่ยมันจะมีปัจจัยที่ธุรกิจประสบความสำเร็จแล้วเรียกว่า KSF หรือ Key Success Factor ในอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยเราทำได้ดีกว่าไหมเช่นเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงว่าอุตสาหกรรมการบินเนี่ยเราต้องการความสะดวกสบายนะฮะจะเป็นในขณะที่อยู่ขณะบินอยู่หรือรอในที่พักผู้โดยสารนะฮะความถี่ของการบินในแต่ละวันนะฮะความเที่ยงตรงต่อเวลาความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยความง่ายต่อการที่จะจองตั๋วหรืออะไรก็ตามเรานี่เป็น key success factor ทั้งนั้นเลยซึ่งเราต้องมาเปรียบเทียบดูว่าคู่แข่งขันเนี่ยของเราเนี่ยนั้นเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าไม่ดีกว่านะถ้าเขาทำได้ดีกว่าก็แปลว่าเราเป็นจุดอ่อนมากกว่าเพราะนั้นไอ้การให้คะแนนเนี่ยมันจะมองเห็นชัดถ้าในคะแนนสมมติเราให้คะแนนสัก5คะแนนเนี่ยเขาได้5เราได้4เนี่ยเราคงไม่มามองว่านี่คือเป็นจุดแข็งของเรานะฮะมันน่าจะเป็นจุดอ่อนมากกว่าที่เราอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบเพราะฉะนั้นเวลาเราดูจุดแข็งเราก็จะมาดูว่าไอ้ความสามารถพื้นฐานในการแข่งขันที่ต้องสร้างสรรค์แล้วส่งมอบในคือเชิงคุณภาพประสิทธิภาพนวัตกรรมการตอบโจทย์ลูกค้าหรือในปัจจัยธุรกิจประสบความสำเร็จต่างๆที่คนในตลาดต้องการเนี่ยเราสู้เขาได้ไหมประเด็นต่อมาเราอาจจะดูว่าเราเป็นที่รู้จักไหมของตลาดภายนอกชื่อเสียงเราเป็นยังไงทิศทางการเติบโตไปในอนาคตเราชัดเจนไหมทรัพยากรทางด้านการเงินที่จะ ใช้สนับสนุนกลยุทธ์ต่างๆเรามีหรือไม่นะฮะเรามีความสามารถทางการแข่งขันไหมของคนในองค์กรเนี่ยมันคิดเชิงการแข่งขันหรือเปล่านะฮะถ้ามันไม่คิดเลยก็แบบว่าไอ้ทักษะในเชิงของการแข่งขันเนี่ยของเรานั้นเนี่ยไม่มีนะถ้าเราเปรียบเทียบกับองค์กรที่เขาจะเข้ามาสู่ตลาด AEC เหล่านี้เพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็จะกลายเป็นถ้ามองในภาพทั้งหมดแล้วเนี่ยถ้าผมตอนนี้ผมกำลังทำเป็นการวิจัยในระดับชาติเรื่องความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยก็เพื่อจะรู้ที่ว่าเรามองสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเจอการแข่งขันบ้างหรือเปล่านะฮะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเท่าที่เคยทำวิจัยมาก็จะพบว่าเราค่อนข้างจะมองน้อยมากเลยเราเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในลำดับท้ายๆในการรู้จักว่า AEC จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกระทบอะไรกับเราแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในด้านนี้ค่อนข้างจะน้อยมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะประเมินในภาพกว้างๆมันน่าจะเป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็งนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถในการสร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่าในสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมีหรือไม่มีหรือ key success factor ในอุตสาหกรรมเนี่ยเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันเราสู้เขาได้ไม่ได้หรือในแง่ของความเป็นที่รู้จักหรือในแง่ของความเป็นผู้นำตลาดหรือในแง่ของการใช้กลยุทธ์ในหน่วยตามหน่วยงานตามหน้าที่ต่างๆมีการใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้บ้างไหมเรามีเทคโนโลยีอะไรที่มันเหนือชั้นที่มันเหนือกว่าคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดเรามีความได้เปรียบในเชิงต้นทุนไหมเรามีความสามารถด้านนวัตกรรมเรามีความสามารถในการจัดการไหมเหล่านี้เป็นคำถามที่เราจะถามว่าเพื่อจะดูว่าไอ้ตกลงไอ้จุดแข็งหรือจุดอ่อนเนี่ยมันมีขึ้นกันแน่นะถ้าประเมินแล้วโดยทั่วไปเป็นจุดอ่อนเนี่ยก็จะค่อนข้างลำบากเพราะว่ากลยุทธ์ที่เรามานั่นเราก็คงจะต้องหลบหลีกไปสู่จุดที่เราจะแข่งขันได้ดีกว่านะถ้าเราต้องเผชิญกับการแข่งขันในตลาดใหญ่แล้วกับผู้เล่นที่เขามีความพร้อมกว่านั้นเนี่ยก็แปลว่าไม่ใช่เพราะนั้นไม่ใช่ที่จะทำให้เราอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์สวอตเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะฮะอย่างที่บอกว่าไอ้4ตัวเนี้ย O และ T เป็นสภาพแวดล้อม S และ W เนี่ยเป็นสภาพภายในที่เรามีศักยภาพมั้ยที่จะเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ต้องเจอแล้วในสภาพแวดล้อมนั้นตกลงเราเจอการคุกคามหรือเราเจอโอกาสกันแน่ถ้าเราเจอโอกาสแต่เราไปไม่ถึงก็ป่วยการก็แปลว่ามันไม่ใช่โอกาสนึกภาพนะฮะว่าถ้า AC มันเกิดเนี่ยตลาด600ล้านเนี่ยปรากฏว่าเราไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่โอกาสสำหรับเราไม่มีการเตรียมการใดๆทั้งสิ้นแต่มันจะกลายเป็นการคุกคามมากกว่านั่นแปลว่าตลาดใหญ่ขนาดเนี้ยมันเชิญชวนผู้เล่นในระดับมืออาชีพเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นในภายหน้าเราต้องแข่งขันนะครับแบบว่าหมัดต่อหมัดกันแบบหยุดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราไม่เคยมีประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ไม่เคยมีอะไรต่างๆเลยกลับมามองภายในก็จะพบว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องปรับตัวเองให้ได้อย่างรวดเร็วเลยในทิศทางที่ต้องชัดเจนในทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องมีความสามารถทางการแข่งขันในการดำเนินการด้านต่างๆที่จะทำให้คนอื่นเขารับรู้ความเป็นเราเพราะในตลาดนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตาสินค้าที่จะได้รับการไว้วางใจหรือว่าชื่นชอบมักจะเป็นตาสินค้าของคนเป็นผู้นำตลาดนะก็การจะเป็นผู้นำตลาดได้ไม่ใช่อยู่ในสภาพที่นอนหลับกันอยู่ตลอดไม่เคยสร้างสิ่งต่างๆออกมาเลยในสิ่งที่ดีๆให้กับคนเขาเป็นที่รู้จักกันอย่างนี้ก็เป็นผู้นำตลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากลับไปมองในองค์กรธุรกิจที่เราดำเนินการอะไรต่างๆมาด้วยเครื่องมือตัวสวอตเนี่ยภาพของกลยุทธ์เนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นว่าเรามีทางเลือกต่างๆอะไรบ้างอะไรเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดภายใต้ทรัพยากรที่เรามีจำกัดตรงเนี้ยนะฮะเพราะนั้นที่บอกที่ผมได้เรียนไว้ว่าไอ้ SWOT analysis เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการกลยุทธ์ก็แปลว่ามันช่วยให้เราสร้างฟิตว่าเรานั้นเนี่ยในสภาพศักยภาพที่เป็นมาในอดีตจนถึงปัจจุบันกับสิ่งที่ต้องเผชิญในอนาคตเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันนะฮะในถ้าเราเรียนในสาขาวิชานี้มันจะในระดับที่สูงขึ้นไปในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเราจะพบมันมีเครื่องมือหลายตัวที่เราจะช่วยระบุขึ้นมาว่าเรานั้นเนี่ยควรที่จะต้องดำเนินกลยุทธ์อะไรเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนแต่ถ้าเราปฏิเสธมันเราไม่รู้จักเลยว่ากลยุทธ์มันคืออะไรมันมองในแง่มุมไหนได้บ้างเนี่ย การดำเนินการของเราก็จะเดินหน้าไปอย่างไร้ทิศทางการใช้ทรัพยากรก็จะสเปะสปะไอความสามารถที่เราจะต้องสร้างเพื่อการแข่งขันมันก็จะไม่มีแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็จะตายไปด้วยเหตุผลที่ว่าไม่เป็นที่ยอมรับของตลาดหรือของไอ้โลกภายนอกที่เราจะต้องแข่งขันกับเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยถือว่าไอ้การจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆเลยที่เราไม่สามารถจะปฏิเสธได้ถ้าเราพูดถึงองค์กรที่เขามีผลการดำเนินงานที่ดีเนี่ยเราเรียกว่า high performance organization หรือองค์กรที่มี HPO นั้นเนี่ยตัวนึงก็คือ strategic management เนี่ยหรือตัว strategy ไม่มีนำทางนี่ไม่ได้เลยแต่ strategy ไม่พอมันจะต้องจะ manage ให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ในเชิงของกลยุทธ์ด้วยก็แปลว่าเราต้องใส่อีกหลายๆตัวเช่นอาจจะต้องมาเน้นการจัดการเพื่อสร้างผลลัพธ์เป็น performance เป็นผลการดำเนินงานที่เราคาดหวังแล้วก็ในแต่ละช่วงเวลานี่จะต้องทำให้ได้การจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะของคนในองค์กรการจัดการในแง่ของทรัพยากรมนุษย์แปลว่าในอดีตเรามาสนใจแค่บุคคลโดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งโดยเฉพาะบุคคลที่มีเส้นสายเป็นลูกท่านหลานเธออะไรต่างๆเนี่ยฮะตอนนี้ไม่ได้แล้วเราต้องจัดการทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบทุกๆคนจะต้องมีโอกาสทุกๆคนจะต้องได้รับความรู้ได้ทักษะได้อะไรต่างๆที่มีความจำเป็นจะต้องทำงานในหน้าที่ที่เขาปฏิบัตินั้นได้ดีขึ้นนะเราจะต้องเน้นองค์กรที่มีการตื่นตัวในการใช้กลยุทธ์ตลอดเวลานั่นแปลว่าคิดกลยุทธ์กันไม่หยุดหย่อนว่าคำว่าคิดกลยุทธ์แปลว่าทำอย่างไรจึงจะทำได้ดีกว่าคนอื่นแล้วว่าจะอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบไม่ใช่ว่าพอใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ไปเรื่อยๆถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็คือการจัดการธรรมดาที่เราก็ไม่ได้ที่จะไปทำให้เกิดไอ้การมีชัยชนะทางการแข่งขันหรือว่าจะพบกับการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวโดยเฉพาะเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี้เกิดขึ้นในปี2558เนี่ยมันจะบอกได้ชัดเจนเลยว่าองค์กรไหนจะมีความยั่งยืนในระดับไหนมากน้อยเพียงใดนั้นเนี่ยก็จะเห็นกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับสภาพที่ต้องแข่งขันแล้วล่ะนะซึ่งในอนาคตข้างหน้าเราก็จะใช้พวก SME กันค่อนข้างเยอะเนี่ยพวกนี้ก็จะมีความจำเป็นจะต้องใช้กลยุทธ์ค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าจะแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ๆนั้นองค์กรขนาดใหญ่ก็จะอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นจะต้องมองให้ออกว่ามันมีตลาดขนาดย่อยเซกเมนต์เล็กๆตรงไหนยังไงบ้างไหมที่เราสามารถจะไปได้และจะสามารถจะทำได้ดีนะเพราะฉะนั้นใน AEC มันก็จะมีเราจะต้องมองว่าเซกเมนต์คือความต้องการของตลาดที่มันมีแตกต่างกันออกไปซึ่งเราอาจจะแบ่งแยกได้ด้วยลักษณะที่เป็นไลฟ์สไตล์จะเป็นการศึกษาหรือว่าในเชิงของอายุหรือความชอบหรืออะไรต่างๆนี่ก็ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมามองตรงนี้เพื่อจะดูว่าเซกเมนต์ไหนที่เราควรจะต้องนั่นก็จะต้องเริ่มมองกันซะเดี๋ยวนี้ละนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยากจะฝากนะฮะท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาไว้เท่านี้ว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในอนาคตจะต้องใช้แน่แล้วเครื่องมือของการวิเคราะห์สวอตซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญของกลยุทธ์เนี่ยต้องถูกนำมาใช้แน่นอนแต่นี้ถ้าเรายังไม่มีความชำนาญในการจะมองว่าตกลงอะไรคืออะไรเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องเข้ามาหรือว่าลองค้นคว้าหานะฮะความรู้ดูว่าเออมันทำยังไงมันคิดยังไงนะฮะเพื่อที่จะทำให้ตัวองค์กรนั้นฟิตกับสภาพที่ต้องเผชิญในเชิงของการแข่งขันครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ